kanskje at vi skulle spille litt podden der, men det så stort at det ble sånn her romklang.
Ja, det faktisk.
Ok, nei, nå skal vi slutte, tror jeg.
Ja, ja, ja.
Frihet, frihet, likhet, likhet, podcast.
Velkommen til episode 25 av Frihet, likhet, podcast. Nå det akkurat blitt juleferie på Stortinget. Det den siste timen vi skal tilbringe her på huset i 2018. Deilig.
Det blir så deilig med juleferie.
Veldig, veldig deilig. Jeg fortsatt Torstein, med meg har jeg.
Martin.
Og Eva.
Og raskt over på sakslista. I dag har vi gjest av alle, NRKs kule Ingunn Solheim. Og i tillegg så har vi litt aktuelt, vi må oppsummere 2018, ukens medbrakt, og eventuelt har sakslista greit ut.
Ja.
Ja.
Da det banka igjennom. Og Ingunn, du har kommet allerede, velkommen.
Takk for det.
Veldig gøy at du har lyst til å komme.
For et fantastisk podcaststudio. Det er jo så julepyntet med duftlys og greier. Ja,
det er litt, nesten litt too much.
Det er lett å slappe av.
Ja, det er, vi har en slags konkurranse her om å ha det mest pyntet julekontoret, så den hadde jeg bestemt meg for å vinne da i år.
Ja, for nå er vi på ditt kontor, og jeg har ikke sett det andre, men foreløpig er ingen tvil om at du har vunnet den. Ja.
Takk. Det kommer du Rigmor også.
Duftlys. Jeg synes duftlyset er...
Sette hele stemningen. Ja, da, vi må jo det, vi må jo...
En gave fra Ingvild Kjerkol, helsepolitisk.
Ja. Alle skal få. Du, Ingunn, vi har invitert deg, eller vi vil nesten si at du nesten har invitert deg selv
ja.
Til å komme og snakke, fordi denne uken så kommer det store prosjektet du har jobbet med i denne høsten. Du har rett og slett fått lov å følge Jonas Gahr Støre et helt halvår og har laget en dokumentar som kommer på NRK nå til helga. Og det var jo like gøy, for dere traff hverandre av Martin i kantina.
Ja.
Og da var plutselig rollene snudd.
Ja, for hun sa det. Du kom jo bort og sa, du, nå er tables turn, men kanskje dere har lyst på gjestepodcast.
Ja, at vi må selge oss inn hos partipodcast. Det er en ny situasjon.
Jeg tror ikke det var den vanskeligste innsalgsstudien. Det var glad for liksom 15 sekunder.
Nei, det var ikke vondt å be. Jeg følte jeg hadde en god sak å selge inn.
Det hadde du. Ja, ja.
Og så må jeg bare si, Torstein, at det er ikke bare meg. Det er Wilhelm, som har vært fotograf, og Astrid Randen, som dere kjenner som politisk reporter. Det er vi tre som har laget denne dokumentaren.
Vi er jo veldig spente da. Ingen av oss har sett det. Nei. Kan du fortelle litt om på en måte, prosjektet, hva dere har gjort, og hva oppgaven var?
oppgaven var... det hadde vært et forferdelig år i Arbeiderpartiets historie.
Har vi
kjørt noe
om?
Nei,
det er minner om
vi går rask videre.
Ja, men det var premisset. Det vonde året kaller vi det i filmen, fra valgnederlaget høsten 2017 og inn gjennom MeToo-vinteren. Og da stilte vi oss spørsmålet, hva gjør partileieren Jonas Gahr Støre for å gjenreise dette partiet? Og hvordan gjør han jobben sin? Hvordan er han på jobben?
Mm.
Vi har ikke hatt noe interesse av. Vi har ikke spurt han om å være med hverken på hytta eller hjemme. Eller. Dette handler ikke om et prosjekt om hvordan er han som menneske privat, men hvordan er han som menneske på jobb. Og så satte vi i gang med opptak. Første opptak har vært gjort i midten av september. Da var han på Dyrskun, landbruksmesse, mjølka i ku for første gang.
Bygutten.
Det er sterke scener.
Ja, det var sterk. Han vant, eller jeg husker i hvert fall han var veldig opptatt av
ja, han, det bra. Altså, Erna Solberg er raus i øyeblikket og utkåret Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Petter Pilgaard, som var laget til vinner av mjølkekonkurransen. Men på det tidspunktet så vet vi jo ikke helt hva som blir norsk politikks store
drama. Ikke sant? Drama. For det var jo rett og slett før Knut Arild sin tale.
Ja.
Og, ja,
det var det.
Før Knut Arild begynte å tenke selv.
Så høyt kan han tenke på. Ja.
Så høyt kan han tenke på.
Men dere fikk hele det dramaet rett inn, uten å ane om det.
Ja, da satt vi på kontoret til Jonas den dagen, 28. september. Nå skal det jo sies at Støre hadde fått telefon fra Hareide en halvtime før, om hva konklusjonen ville bli. Men... det visste ikke vi. Så vi sitter på kontoret og ser på TV, og så går det jo mer og mer retning av at ok, han peker på Arbeiderpartiet, Senterpartiet. Er vi plutselig med og filmer den høsten der Arbeiderpartiet skal inn i regjering? Er det det som skjer? Tenkte jo vi, 28. september.
Ja.
Så det ble litt spennende start.
Så gav vi pakke fra KrF.
Ja, ikke sant? Ja. Og at det snudde veldig da. Da måtte dere liksom hive dere rundt og... Eller lage nesten en ny historie.
Ja, altså fortsatt det jo vårt fokus. Hvordan gjør han jobben? Hva gjør han nå? Hva, og, fordi det åpenbart at... En kan kalle det spel, en kan kalle det hva en vil taktikkeri, men, men i en sånn situasjon så må en som partileier begynne å tenke hva er lurt det gjøre nå. Fordi jeg synes ikke det noe overraskelse, men filmen viser jo at han og gjengen rundt han ser en spennende en mulighet for å ikke ta for hardt.
Det ryktes at det er med i titlen på...
Ja, filmen heter Statsministerdrømmen.
Ja, ikke sant?
På nynorsk.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Men dere fikk jo lov til å komme veldig tett på, på Jonas. Hvordan synes du han var på en måte som, som person oppi dette? Og var det liksom, var det, jeg kan tenke meg at du har jo et, alle har jo et bilde av liksom, en så offentlig person på forhånd. Og liksom, var det sånn at ja, det stemte helt, eller...
Å, jeg synes det der vanskelig å... Altså, det ikke min oppgave å være hverken hobbypsykolog eller, eller sånn personlighetsanalytiker. Men, men Jonas Gahr Støre, etter mitt syn, han... vi hadde for eksempel en hel dag i bil, der vi kjørte og var innom veldig mange plasser på veien. Han er ikke den typen som sitter og skravler i bilen, for eksempel. Han er ganske kontrollert, vil jeg si, i det han sier og behersker. Kan nok av og til få litt følelsen at han måtte alltid er litt påkoblet, som i alt.
Men dere filmer ikke hele tiden da?
Jo, vi filmer, ja, filmer stort sett hele tiden. Ja, vi, altså, nei, ikke absolutt hele tiden, men...
Det var ikke sånn 5 timer lang kjøretur med liksom, kamera på hele
tiden? Nei, det var det nesten. Vel ikke. Vi tok litt bedre, men nesten, ja, nesten ja. For det er jo en litt sånn anledning til å bli litt kjent. Men han, han er nok... Det virker på meg som han tenker seg veldig nøye om hele tiden. Ja. Og det... Ja. Ja, det er i hvert fall.
Men tror du at politikere er litt sånn redde for å skravle? For jeg tenker etter noe, jeg veldig skravlet i bil. Veldig.
Ja.
Og så tenker jeg, hvis jeg har suttet med et NRK-kram og kamera, da har jeg hatt tur til å være det. Jeg er litt usikker, for at man er litt sånn, plutselig så sier man noe som man kanskje ikke burde ha sagt. For noen av oss slenger ganske mye med leppa. At liksom, hvis du tar ut den ene setningen, at den står seg ja, selv, at det er litt skummelt.
Ja, det skjønner jeg. Og jeg mener at ingen klarer... Det klarer ikke jeg heller. Det klarer ikke skuespillere å være helt seg selv så lenge et kamera er der. Så det, det mener jeg er helt forståelig. Men den der redselen for at hvis jeg sier et eller annet teit, altså der har vi, tror jeg faktisk, vi har havnet i litt sånn her grøft, fordi vår oppgave som journalister er jo å ikke ta ting fullstendig ut av sammenheng. Ikke, vi har ikke lov til det. Så hvis Jonas Gahr Støre hadde sagt at jeg synes at Martin Henriksen er litt lat.
Så er jo det helt sant.
og ikke meint det, eller liksom meint at, bare sagt i en sånn her, dere skjønner hva jeg mener. Ja. Vi kunne ikke ha liksom laget overskrift av at partilederen mener at utdanningspolitikeren hans er lat.
Jeg er veldig glad for det.
Nå sa aldri Jonas Gahr Støre noe sånt om noen, men det ja. Det er et eller annet der med at en, jeg tror vi, vi har en jobb å gjøre med å gjøre dere tryggere på at det går an å snakke vanlig, sånn som alle vi andre snakker, uten å bli tatt fullstendig ut av sammenheng. Og så har dere en jobb å gjøre med å tørre å snakke og tenke litt mer høyt, sånn som vanlige folk også gjør det. Rett og slett, for jeg tror dere vil få større tillit av å gjøre det. Være mer menneskelige og dermed...
Ja, pappa sier jo det alltid til meg. Han synes det er gøyere å høre på meg i podcasten enn det hører på meg i Dags og Datten.
Ja, men
jeg
er litt eivig med det.
Ja. Vi må slappe av.
Hva er det her? Ja. Ja.
Men tror du ingen at det er... For, altså sånn, for det har jo vært en ganske, som du sa, et heftig 2018 med veldig mye oppmerksomhet på en måte den delen av politikken som vi som politikere ikke liker så godt. Ikke det politiske, men alt liksom både spiller rundt og liksom maktkampene og sånne personsaker. Og at den blir liksom brent av den type opplevelser.
Ja, det jeg har tenkt, men jeg har aldri spurt Støre direkte om det, er jo at etter det året dere har vært igjennom, der den sikkert har kjent at uansett hva vi gjorde, uansett hva vi sa, uansett så ble det på en måte feil, eller det ble hardt vinklet, eller en har hatt de beste intensjoner for å få organisasjonen opp og stå igjen, og så har en kanskje følt at det har ingen andre skjønt, eller vi har blitt satt tilbake, eller at en kan bli litt skyggeredd. Ja. Det har jeg veldig respekt og forståelse for. Men jeg tror måten å vise seg frem på er likevel å være mer menneskelig. Da. Fortelle om hva er. For akkurat som i deres jobb, eller akkurat som i alle andre sin jobb, så er det i deres jobb også vanskelige ting. Det er vanskelige vurderinger, det er dilemmaer. Det er aldri helt... Dere bruker ofte å si sånn på bakgrunnen at politikk er ikke så strategisk og taktisk som en får inntrykk av. Vis oss det da. Altså, det er litt tilfeldigheter. Jeg tror det vil øke forståelsen for hvordan dere tenker, hvem dere er, og respekten for jobben.
Ja, så vi burde slappe litt mer av å være oss selv, egentlig, det du sier.
Jeg lurer på det. Ja. Men da må jo vi vare til den tilliten også, da. Så ja, det er sant.
Ja. Ja. Men, det er jo, men tror du ikke at det forholdet mellom politikere og presse endret seg litt også? For vi hadde jo Martin Kolberg og Carl I. Hagen her på podcasten forrige gang. Og da snakket jo de om den største forskjellen de har opplevd i politikken fra de ble med på 1800-tallet en gang. Ja, forstå, har kommet en presse. Nei.
I monopoltida,
i NRK. Nei, men det største forskjellen på det, hva det er 30 pluss årene de har vært med, er egentlig det mer konstante medietrykket. Ja. Og jeg tror jo at veldig mange unge politikere som blir med i dag, de opplever hvis de sier eller gjør noe feil, at det ikke bare blir tatt ut av sammenhengen, men at de kan få et dårlig oppslag, der de selv føler at det blir tatt ut av sammenhengen, men du får det også på Twitter, du får det på Facebook, masse negative tilbakemeldinger, at det blir... Altså på en måte også vanskelig å være den her menneskelige, og liksom resonere høyt om at det kanskje ikke er strategisk alltid.
Ja, for nå kommer jeg på, Torstein, du har jo opplevd litt det en gang. Du var i Dagsnytt 18, ikke sant? Og du sa det samme på alle spørsmål.
Ja.
Men hva om du da bare hadde sagt, jeg vet ikke hva, det der gikk ikke så bra. Jeg innser det nå når jeg har hørt på det. Jeg sa det samme om igjen og om igjen. Jeg skjønner at folk ler av det. Jeg skjønner at folk vitser litt om det.
Det var det jeg sa etterpå.
Rett
etterpå så la jeg ut på Facebook at takk til NRK som lagt en fantastisk video av min dårligste dag på jobb.
Ja.
Og det er
Det var en dårlig dag på jobben. Det er ikke mer mystisk
enn det. Nei, ja, det har jo alle.
Så det var ja, men det gikk jo greit for deg.
Ja, det gjorde det. Men det er det høyeste treffet fortsatt.
Ja, det er ikke alle som får 100 000 views på sin dårligste dag på jobb.
Liksom. Nei, altså det var jo det mest sette videoen på NRK Nyheter på nett i 2016. Og det er fortsatt det øverste YouTube-treffet. Og det er en del som er opptatt av det fortsatt, men det er liksom en del av å leve med det, tror jeg.
Ja, og jeg tror det er i hvert fall veldig mange som... Altså, hva skal jeg si? Det er mye å hente på bare, ok, den der gikk litt skjeis. Let's move on. Hvis den gjemmer seg veldig vekk og forsvarer seg veldig, så blir det på en måte saken ofte større enn det den trenger å bli. Men
og det er jo ikke tvil om at jeg har lært sinnssykt mye av det. Det var da jeg bestemte meg for å legge vekk talepunktene. For jeg gikk jo inn i det studioet med talepunktene. Ja. At det var viktig at Arbeiderpartiet skulle si at da hadde vi snudd, nå hadde vi tenkt oss om, og nå var vi på den rette vei. Og det funker jo veldig dårlig.
Det funker dårlig.
Jeg må heller gå inn.
Ja, for du er ikke deg selv.
Nei, ikke sant. Skal jeg gå i et studio, så må jeg både stå for det selv, og liksom bruke mine ord. Og,
Men til det der tempoet som Carl I. Hagen og Martin Kolberg er opptatt av, det jeg også skjønner jeg veldig godt. Jeg lurer av til, så tenker jeg, må dere svare med en gang? Altså, vi spør, men må man svare med en gang? Kan dere ta litt styringen av seg?
Ja, men hvordan følte du det? Nå når du har følt Jonas så tett, da, så ser du jo litt hvordan dagen hans er. Og har du større liksom, hva skal man si, respekt for det, da, eller forståelse for
ja, det føler jeg har lært mer om hvor intenst det er.
Ja.
Vi er blant annet med på et møte som, det stod ikke på agendaen, det oppstår der og da. Terje Åsland mener at dere skal støtte et forslag fra Senterpartiet. Rigmor Aasrud er uenig i det. Forslaget er lage en stortingsmelding om alle avgiftene. En avgiftsmelding. Mm. Og diskusjonen er, og Terje Åsland mener, det bør vi være med på, fordi vi bør, altså, det er for mye avgiftstrøkk fra regjeringen, og dette er folk opptatt av. Rigmor mener at det her er alt for omfattende til å støtte, og skulle lage en så stor stortingsmelding, eller kreve det. Og det her blir bare avgjort i løpet av liksom 7 minutter, maks. Ok, da konkluderer vi at vi skal ikke støtte det. Men jeg gikk jo etterpå og tenkte sånn, det er utrolig mange spørsmål man kan stille seg rundt, sånn behov for avgiftsmelding eller for og mot. Men det må liksom skje så fort da. Sånne ting synes jeg var litt sånn imponerende å se i praksis. Og det tror jeg likte i veldig mange partier, og jeg tror håper sjårene får et innblikk som gjør at en skjønner mer akkurat den
biten. Her på Stortinget i hvert fall, så er det ofte sånn at du må området i løpet av veldig kort tid for å ta stilling til saker som er ganske stor.
Ja.
Og det er litt sånn krevende.
Og Kristin Halvorsen skrev om det, liksom, hvor mange avgjørelser, når du sitter i regjering, da det er trøkket kanskje enda, så er det hvor mange avgjørelser som er tatt liksom, i heisen. Ja. På vei opp eller fra sånne regjeringskonferanser, bare du bare må avklare ting sånn superkjapt.
Ja.
Men det interessant det du sier med det der at vi tror at vi må svare så fort til journalister, for jeg blir så nervøs hvis jeg får en tekstmelding. Hvis du sender meg en tekstmelding, Eva, kan du svare? Så tenker jeg, da får jeg litt sånn puls, og så tenker jeg, jeg må svare raskt. Men samtidig, jeg kan jo bruke et kvarter for å sjekke egentlig det du spør om, for å være, ha et ordentlig gjennomtenkt svar, for da blir jo svaret mitt bedre. Og man har jo egentlig det kvarteret.
Jeg tror det, og så tror jeg også det er mye å hente på. Nå er det kanskje litt sånn internt mellom journalister, politikk og politikk er for lite rande, men poenget i hvert fall...
Vi har litt interne lytter, altså.
Ja, jeg tror det er det. Vi, felles referanserande for alle her. Men den der... hei, jeg har fryktelig lyst til å svare. Jeg må bare tenke meg litt om. Jeg har i hvert fall som journalist hatt voldsom respekt for det. Jeg vil jo heller at dere skal tenke dere litt om.
For laget talepunktene.
Ja, men hvis dere driver og tværer, og liksom, nei, vi vet ikke helt om vi skal stille i Dagsdatten i kveld, og vi må tenke, og liksom driver bare sånn... Det finns ju en vi måste veta om dere kan komma eller inte. För hvis inte kan komma så måste vi spöra någon annan. Alltså lite praktiska hänsyn måste vi ju alla kunna ta.
Men jag hoppas lite Martin mer sent var rådgivare på ferie så jag hoppas att de liksom lyssnar på det meningen. Men jag tänker lite också att när jag ska ta en sån paus då hvis jag ska ta det och liksom tänka mig lite om att det kanske är smartast är så liksom att spöra rådgivaren och sånt med en gång men tänker lite på tänker om då.
Ja.
På hva han skal mene om det och kanske liksom inte gå på talepunktene som du säger.
Jag syns i alla fall inte det heller som unnskyldning att grunnen til at det er vanskelig å være politiker i dag er at det går så fort, og vi er nødt til å svare med en gang. Ok, da må dere ta litt kontroll over det da. Vi kan ikke svare så fort, hvis dere mener det blir et problem, tenker jeg.
Men du har fulgt politiker god stund, synes du, altså, som type, oss som folkvalgte, at vi har litt mye rådgivere rundt oss, at det har blitt mer av det?
Ja, så tilbake til filmen, så er det en god del rådgivere i bildene. Det må jeg jo...
Ja, vi synes det. Det er mye rådgivere i 3. etasje.
Altså, jeg snakket med en politiker en gang som sa at et rådgiverblikk er helt annerledes enn et politikerblikk når han skulle søke råd. Da ville den politikeren helst snakke med en politiker i partiet sitt. Det handler om å tenke to steg fra hvordan ser organisasjonen på det, eller resten av partiet, hva jeg, ja.
Kalibrere. Det var det jeg mente, ja.
Ja, men altså, der er jeg litt sånn nysgjerrig på om det er en, om råd giverne på en eller annen måte det blir litt sånn ja, altså som du sa at man glemmer å tenke selv som politiker det er jo dere som
det er en fare med at det blir for mange rådgivere men min opplevelse er jo også at altså, du får andre råd og samtaler når du snakker med sånn, kollegaer politikerkollegaer,
ja.
Men at det avhenger veldig av rådgiverne også og at,
ja.
Altså det er viktig å ha en blanding der altså, av og til hvis du henter folk inn utenfra politikken og inn i liksom, partisetting så kan du få andre perspektiver det bra, men da mangler det liksom der hva funker i partiet med baklønne og sånn, så nå er miksen der også så det tror jeg den største faren egentlig å ha liksom, hvis du har en alt for en heterogen
Ja, og jeg har i hvert fall også opplevd i hvert fall for eksempel når vi har forberedt partilærdebatter så er det ofte sånn rådgiverne til partilæren sier sånn Nei, det der tror jeg ikke han eller hun vil kunne svare på, eller det tror jeg ikke, det blir noe veldig urettferdig å ta opp den problematikken der. Og så tenker jeg, nei, men hallo, du har jo en sinnssykt oppegående partileder, klart den personen vil takle det. Og så viser det seg gang på gang, hvis jeg får snakke med partilederen, du synes du, det er en interessant diskusjon. Så ja, selvfølgelig, ja. Altså, litt den der... Ja. Anstrengtheten,
som jeg tror... Jo, så tror det handler en del om det vi snakket om, da, men den gruppen vi kanskje har havnet i. Da. For jeg tror, altså, de gangene liksom, når jeg er veldig opptatt av å snakke med rådgiveren, så er det jo når jeg er veldig redd for å si noe feil, og at liksom, det skal bli feil, eller at det skal stemme partiprogrammet, eller liksom, noen av de tingene vi har snakket om. Da. Så det er jo litt tryggheten for oss da.
Ja, og det skjønner jeg. En liten sånn sjekk med deg, men den der...
Så jeg råder jo meg ofte sånn fagpersoner også, sånn at, ok, hva er det vi har av tiltak her? Hva er det vi skal gjøre? Hva sa den siste liksom, rapporten og alt det der? Det er jo kjempehjelp.
Men jeg tror alle politiske rådgivere der ute som hører på
mitt
inntrykk, tverrpolitisk inntrykk, politikerne dere kan mye, er vant til å være i diskusjoner og debatter, er vant til å svare for seg, stol på deg, liksom. Jeg klarer det ganske godt selv. Det tror jeg det et potensial i, tenker jeg.
Men kan vi snakke litt om filmen, og i og med at dere havner rett opp i KrF-situasjonen, hvordan det ble opplevd? For det var jo veldig spennende for oss som parti, ikke fordi at vi hadde invitert dem inn, for plutselig logget de seg på. Så det ble en veldig sånn spesiell høst for oss.
Det er en spørsmål å komme rekene på i fjøl.
Ja, uten at vi hadde bedt om det.
Ja, ikke sant? Men vårt inntrykk hadde litt lyst når muligheten kom. Hadde veldig lyst. Nei, hva skal jeg si? Altså, det veldig breie smil i starten av den filmen. Det litt mer tilknappet på slutten. På slutten.
Men det jo sånn som du beskriver, jeg husker den der første dagen veldig godt, at vi ble jo veldig sjokkert nesten over at Knut Arild sa det så tydelig.
Jeg tror ikke det.
Vi satt jo her også og snakket om liksom at, ok, men når han sier det så tydelig, han partileder, han må ha telt, han må liksom ha tenkt at dette kan gå, og så liksom, ja, og så begynner ting å rulle litt, og så endrer debatten
ja,
seg ikke minst.
Ja, og så er det jo, sant, det er jo et ganske sånn episk drama dette her, fordi det er en entusiastisk partileder i KrF, som har en visjon, og det er veldig, folk melder seg plutselig inn i partiet, og så dundrer det midt i hele dette her, inn fra sidelinja, en statsminister som vil forhandle abortlova, som er et ganske sånn dramatisk kort, i hvert fall sånn som det ser ut i,
liksom fra vårt perspektiv. Det er knappen i norsk politikk også, på mange måter.
Ja, jeg tror det spilles ganske høyt, vil sikkert mange si, og så går det som det går, da. Mm. Så jeg synes vi fikk nok dramaturgiske poeng. men det var fryktelig spennende å være med på, altså.
Ja, det skjønner jeg.
Og jeg synes det var kult at Støre og rådgiverne lot oss henge på. Mm.
Jeg gleder meg litt til å se de delene av det i filmen.
Ja, altså. Der er noen tett på noen ansikt 28. september og 2. november. Så det sier en del.
Vi snakket jo mye om det her. Altså, ja. Folk som du merker bare gikk rundt i gangen her og begynte å drømme om statsrådposter og statssekretærstillinger.
Ja. Jo, men det skjønner jeg.
Og ikke minst Høyre og FAP-folk da, som så de forsvinne.
Ja.
Som jo, ja.
Ja, det var en stemning på det bygget her som var ganske spesiell i ukene der. Altså.
Ja. Tverrpolitisk spent.
Ja, det var det. Tverrpolitisk spenning.
Men hvis du, vet ikke om du tør å spå jeg for 2019, tror du det blir, at det har jo vært et heftig 2018 da, som vi legger bak oss, tror du det blir like heftig neste år?
Gud i malla.
Det kan vel nesten ikke det?
Det kan vel nesten ikke bli det.
Famous last words.
Ja, det er akkurat det. Det er ingen som tør å spå lenger nå.
Jeg husker i fjor på denne tida, sånn der, rett for jul, så var vi sånn, 2018 blir roligere.
Ja, 2017, det var drit. Ja. Tapte valg, ja.
2017 var drit. 2018 blir bra. Og så bare, kaboom!
Nei, uff. Jeg tror jo... Men det er også vanskelig å si. Jeg tror kanskje velgerne er litt lei av sånn evigvarende personale HR-møte i norsk politikk.
Ja. Sånn verdens lengste medarbeidersamtale.
Ja, den...
Jeg tror folk er litt lei. Absolutt alle.
Jo, men en ting er at det har vært i vårt parti, men det er jo i alle partier. Altså, er det en eller annen greie liksom som har vært
det siste? Men det har gått på rundgang, sant? Ja. Det begynte med Listhaug og Sandberg, og så har det vært innom KrF, og nå har Venstre hatt sin runde liksom også. Så. Mm. Men du, Ingrid, det vi også må spørre deg om, er jo, nå er du jo på ARK, og du har jobbet hvor mange år i NRK
nå? Ja, nå har jeg jobbet sånn ordentlig siden 2009.
Ja, ikke sant, ganske lenge, men, og det er jo den beskyldningen dere får kanskje oftest fra høyresiden om at NRK er veldig venstrevridet. En ting er jo hvordan vi føler politisk, men hvordan liksom, når du sitter innenfor veggene på Marienlyst, hvordan føles det?
Ja, det er jo fra mitt perspektiv verdens mest konstruerte problemstilling. Fordi for det første er det du blir avslørt dag én hvis du skulle vise deg som politisk reporter og ha sympati med en eller andre. Hva skal vi kalle det da? Sida i norsk politikk i den grad den finnes lenger. Du vil få sparken, liksom. Du blir avslørt. Du kan ikke jobbe som politisk journalist hvis du skulle...
Altså, Erling Borgen kunne ikke komme tilbake til NRK.
Det er vel en form for... Hva er det for noe da? Er det en konspirasjon som bare lever...
Tenk meg litt tilbake til den tida hvor Arbeiderpartiet var det statsbærende partiet, og vi hadde én formidlingskanal. At det henger kanskje etter det.
Ja, jeg kommer derfra, men at det er så konstruert problemstilling i dag, og den...
Ja, for det går vel heller ikke an for NRK å gjøre det litt, fordi mediemangfoldet og konkurransen er liksom også så stor da.
Ja, men vi er jo objektive, og vi er jo helt nøytrale. Det har vi alt... Altså, det er vi. Sånn må det bare være. Sånn er det bare.
Altså, jeg synes det er lett med unntak av klassekampen og ikke... Altså,
nasjonen, kanskje. Vårt land.
Eller i hvert fall klassekampen og delvis nasjonen. Så kan du si at de er jo rødgrønt, på en måte. Men bortsett fra det, så er det mye lettere å peke på liksom, det jeg ville sagt var høyrevridd media, eller borgerlig media i Norge.
Aftenposten.
på nettavisen.
Ja, men sånn, avisene har jo tatt litt sånn tydelige standpunkt, flere av deg. NRK har ikke det. Vi skal fremme demokrati og drive politisk, kritisk, politisk journalistikk i alle retninger. Og filmen, altså, jeg tror ikke...
Det er ikke en Arbeiderparti-film.
Den er ikke kosedokumentar. Nei, det er ikke alle rundt Jonas Gahr Støre som er... Jeg har fått sett den helt fornøyd.
Så, vi får se hvordan vi reagerer da.
Ja, jeg er spent på hvordan.
Jeg gleder meg ordentlig til å se den, og jeg synes det er bra.
Jeg kan bare si at den går på Dagsrevyen på lørdagskveld, og så ligger den lengre versjonen, jeg vil anbefale den da, i NRK TV.
Yes. Veldig, veldig bra. Jeg er jo den generasjonen som ikke har TV hjemme, så jeg må jo basere meg på, på streamingen. Da blir det i hvert fall filmanmeldelse fra podden på nyåret da, da må vi, når man har sett den og se. Det var veldig gøy at du hadde tid å komme innom og prate litt nå for jul. Jeg er hjemme igjen til julestrien nå, og
du, jeg skal feire jul i Oslo for første gang.
Første gang.
Ja. For to foreldre som kommer rekende over fjellet med pinnekjøtt.
Yes, det, det blir bra. Det er bra det blir pinnekjøtt, da. Det er bra. Da er det. Det er det som er det viktigste. Så lenge noen pinnekjøtt. Takk for besøket.
Takk for at jeg fikk komme.
Frihet.
Likhet.
Podcast.
Vi må jo også snakke litt om aktuelle saker gjennom 2018. Altså rett og slett en sånn årskavalkade. Første, det er jo første år med podd, så nå trenger vi litt årskavalkade. Det har jo vært et heftig år.
Å, herregud, for et heftig år.
Ja, det blir godt med ferie nå, for jeg synes 2018 år har vært fra det ene til det andre hele tiden. Enten om det har handlet om Arbeiderpartiet eller andre ting, det bare, i hvert fall det politiske hverdagen har vært veldig snål.
Ja. Og jeg har funnet ut, altså det mest demokratiske måten å se på hva folk har vært opptatt av i 2018, er jo ikke å se på hva man snakker om her på huset, for det er jo ikke, selv om man har lyst til å være der, ikke helt folk flest. Så jeg har funnet i den digitale tidsalder, det som er mest, og mest demokratisk folk flest, som er rett og slett Google-toppen. Hva har nordmenn googlet mest i 2018?
Hva har folk googlet mest i 2018?
Fascinerende greier. La oss starte med norske menn. Hvem tror dere er på toppen? Ikke helt overraskende.
Per Sandberg.
Per Sandberg, ja. Du ble en politiker.
Altså det er faktisk, toppen er liksom Per Sandberg på førsteplass, Trond Giske på tredjeplass og Knut Arild Hareide på femteplass. Jeg lurer litt på hva de finner når de googler. Googler de.
Hvem er de andre da?
Frank Løke og Pushwagner. Pushwagner døde jo, så det var jo trist.
Ja, det var trist.
Det var trist.
Frank Løke.
Ja. Leiligheten Frank Løke, det er vel det.
Ja.
Og på kvinner, Eva?
Jeg synes det er helt strålende at du bare har det på andre plass. Men jeg er i godt selskap med Trine Skjegrand, som er på første plass.
Jeg tenker at Trine googler mest.
Ja.
Ja.
Det, tenk hvor mange ganger noen folk har skrevet det.
Jeg lurer litt på hva som kommer etter.
Ja, for det er ofte at du, det kommer en setning etterpå.
Ja.
Det kan folk sitte og kose seg med hjemme i jula. prøve å finne ut av. Men det som er nesten en av de liksom morsomste tingene som dukker opp på disse forskjellige listene som Google har sett på, er når folk har søkt på hva er. Og det er jo sånn, folk sjekker forskjellige ting. Her på liste er det for eksempel hva er pinse? Altså en klassisk ting faktisk folk lurer på når han sitter der og pinsen kommer og du skal ha fri, lurer på hvorfor sitter vi her og har fri. Det forstår jeg jo at folk...
Ja, det er jeg glad for at folk søker det opp her.
Ja. Det er et annet på toppen her, hva er klokka? Redig med det som frøken ur eller noe sånt, ja.
Men tenk på at du søker på hva er klokka? Altså du sitter på PC-en eller på
iPad-en? Ja, det er jo som regel klokke på PC-en.
Ja, det er faktisk godt poeng, for jeg tenkte at det var fordi folk ikke har klokke lenger. Men de har jo... Men det som er faktisk på andre plass er...
Eller hva er ei klokke? Det var ikke det.
Men det var ikke det. Nei, men det som er på andre plass er, hva er Acer?
Ja.
Faktisk. Så folk har fått det med seg og lurt veldig på hva det var man drev på.
Ja, og jeg blir litt sånn glad. Jeg elsker jo Google selv, men at da har folk liksom fått med seg det veldig mye strid om det. Ok, vi går inn og sjekker hva det går i, og det er jo bra folkeopplysning, tenker jeg. Det er jo veldig bra.
Jeg tror i hvert fall jeg hadde et par av de søkende.
Ja, jeg har også vært og sett på en hel del av det der.
Altså, vi lurte jo veldig på det selv når det kom.
Ja. Og det skulle folk visst bare hvor mye liksom, stortingspolitikere faktisk sitter og googler av ting vi ikke vet. Jeg har suttet i debatter og liksom, hva fanker det vi snakker om nå? Bare sånn, ups, ups, og måtte ha googlet. Men det gjør vi.
Hva mener Arbeiderpartiet om Acer? Litt sånn.
ja, talepunkter Acer, Arbeiderpartiet.
325 000 treff. Det er jo sånn at det ingen som har googlet, altså jeg jo liksom glad at det ikke sånn her, hva stortingsgarasjen kommer på først og sånn her.
Ja, den jeg jo litt glad for.
Hvor mye den Thomasen?
Eller reiseregninger pluss Eva Kristin Hansen. ikke at jeg har noe skjult sammen. Det sånne treff hadde jo vært artig. Ja.
Men heldigvis da, når man ser på de andre på topplisten her, så det, altså det en del politikk, men det ikke bare politikk. Her søker for eksempel folk veldig mye om hvordan bli kvitt fluer, ja. Spesielt også bananfluer.
Ja, men den har jeg vært interessert i selv.
ja, faktisk.
Hvordan ser OL, oppskrifter på lammelår og fårikål?
Ja.
Det er godt å se at folk flest, tross alt er folk flest også,
ja.
Lurer på helt vanlige ting.
Det er sant.
Det har vært veldig skummelt hvis folk satt og googlet alt de har holdt på med her, hele tiden.
Ja. Da folk har liksom levet sine vanlige liv mens 28 politisk sett har bare vært drit, stort sett.
ja, det
har vært mye kaos.
Jeg kan tro dere blir Google-toppen i 2019, da.
Herregud.
Jeg vet ikke det. Da sånn her, jeg orker ikke å spå, for jeg tenkte sånn der, i fjor tenkte jeg at 2018 må bli bedre enn 2017, det ble det ikke. Nå tenker jeg at 2019 må bli bedre enn 2018, sånn, som en politiker da. Så jeg tør ikke at bordet skal fange.
Altså, i vår så drev vi oss hele tiden sånn her, men nå snur det. Og så har det jo snudd litt i høsten.
Det har det.
Høsten har vært mye bedre for ja, oss da.
Men det må snu litt mer.
Må snu litt mer.
Ja, litt mer.
Ja. Jo. Det ikke snudd 180 grader enda.
Nei, men jeg har lyst til at, liksom, at 2019 skal være litt, få litt, hvertfall for oss som jobber med det vi gjør, at det skal få lov til å handle litt mer om politikk.
Ja.
Hva skal vi gjøre for å få gjort noen ting med klimaendringene? Ja. Men da kan vi diskutere litt ordentlige ting inn hvem som har vært på fest med hvem, hvem har kjeftet på hvem har blitt sykemeldt på grunn av hvem. Det er så mye sånne forstyrrelser som gjør at all politikken forsvinner, selv om det er sikkert viktige nok saker, men dere skjønner hva jeg mener.
Ja, altså det har vært liksom Listhaug og Sandberg og festbudsjett på Stortinget, og hvem har kranglet med hvem, og det har vært, ja, sykemeldinger, og det er bare det vi sitter og lengter litt etter, det er sånn her politikken. Jeg har lyst til å løfte blikket litt og få diskutert det. Ja. Og så skjønner jeg at alt det andre er spennende. Og,
ja, ja, at du
at folk har lyst til det. Og Per Sandberg er på søketoppen. Altså,
ja, men der har jeg vært selv. Jeg synes jo det har vært ganske, det har vært en opplevelse.
Jeg søkte på de bildene. Jeg skulle lage julekalender. Så,
ja, fordi du skulle lage julekalender.
ja.
I farger.
ja.
Nei, og rett før vi gikk inn her på kontoret, så ble det jo klart at KrF nå har, stortingsgruppa har sagt ja til å gå i regjeringsforhandlinger. På en måte. Det var jo en formalitet, men det betyr jo at vi starter året med det da.
Ja.
Men kan jo håpe at det betyr at det er politikken i en ny regjeringsplattform og litt den type ting da, som ja. Blir som starten på
Og vi vil få en flertallsregjering som gjør at ja. Kampanjen på Stortinget blir litt annerledes.
Ja, og det er et ønske for 2019. Det blir tydeligere fronter i norsk politikk. Du får en flertallsregjering, tror vi da. Opp mot en opposisjon som da kan tydeliggjøre budskapet. Det blir ikke sånn, at, sånn som det har vært i år da, siden valget i fjor, at hver gang vi skal diskutere en sak, så er det sånn, hva kan vi få flertall for? Hva kan KrF være med på?
Blir det og det har vannet ut politikken litt.
Det har vannet politikken, men sånn, altså, det å lage kompromiss er jo en del av politikken, men det blir tydeligere og kanskje lettere å få opp de ordentlige politiske diskusjonene. Ja. Men det er liksom også sånn famous last words.
Ja.
Plutselig så...
Det minner om at jeg ble litt inspirert av den praten vi hadde med Ingunn også, at kanskje vi har 2019 da, at det var året Arbeiderpartiet ble hele mennesker. at vi prøvde oss på det. Et år i hvert fall. Så kan vi oppsummere. Ja.
prøveprosjekt.
Ja, ja. Det er jo på en måte, det er fortsatt lenge til valgkampen, så vi kan snu, ikke sant? Hvis det snu på strategi, hvis det ikke funker.
Ja. Nei, vi skal være halve mennesker igjen.
Halve mennesker igjen. Altså, som det er blitt sagt, så sitter vi her på et helt absurd julepyntet kontor.
Ja, det er helt ellevilt.
Det er helt ellevilt.
Ja, veldig fint. Veldig smakfullt.
Og så er det duftlys. Jeg klarer jo ikke duftlys.
Jeg skulle ikke være dårligere enn helsefraksjonen vår.
Ja, altså, det har jo ikke vært så store hagebakken der, eller mye. Enda mer.
Altså, det dufter jul.
Men vi må snakke litt om altså, det som har blitt nesten en sånn juletradisjon på linje med julekrans og adventsstaker, diskusjonen om julekrenka.
Ja.
Klikksakene som jeg går opp og ned i mente og hva som er feil og riktig med julen og PK-tradisjonen.
Åh, oh, Gud.
Hva er din favoritt, Martin, av årets runder?
Det der er, man skal ikke si, er det noen snille barn her når man skal kle seg ut som nisse?
Julenissen må skjerpe seg.
Julenissen må skjerpe retorikken sin. Jeg vil ikke bruke de ordene.
Jeg vil ikke sagt det på den måten.
Jeg vil ikke sagt det på den måten. Ja, for da skal du ikke si, er det noen snille barn her, for det skaper da Hva var det?
Forventningspress.
Forventningspress om at du skal være snill, og du skal ikke lyge, for at hvis du ja, har vært snill.
Og at det er flinke skreiene på en måte. Da. Og det synes jeg, altså, mor også skrev, da, hun har et lite poeng med det, at en skal jo selvfølgelig oppfordre barn til å både prøve og feile, og være litt slem, da, at en lærer noe av det.
En hallo, nissen er jo et konsept. Ja. Jeg blir helt kokka av dere der psykologisering av en nisse. La noen unger få ha en artig jul og slutt med å ignore det. Jeg kjenner jeg ble irritert. Liksom, ble vi miljøskadda? Vi hadde en nisse som kom igjen, vi hadde spurt om jeg hadde vært snill. Jeg løg hvert år. Nei, ja, jeg har vært kjempesnill. Hadde jo ikke alltid vært
det. Og du lærte masse av det.
Ja, ja, ja. Tok selv kritikk etterkant.
Du kan få gaver selv om du har vært slem. Du kan få gaver selv om du har vært litt slem.
Ja.
Men min favoritt var hun som tok opp at hvit jul er diskriminerende for barn på Vestlandet. Ja. At NRK kjører kun på med sånne serier, og den der julekongen som adventskalenderen i år rett og slett var diskriminerende, fordi det først ble jul i det der vinterlandet når snøen kom, og at det var for heksa når det ikke var snø.
Aner vi litt sånn personlig nager, er du som er vokst opp på Vestlandet i Stavanger, at ja, altså, hørte du deg diskriminert når du satt oss opp?
For selv mildt er ikke veldig god til å gå på ski, og julestemning for meg, det er liksom vind, regn, stiv kuling. Uff. Julestorm er egentlig den største liksom,
julestemningen. Jeg feirer en del jul i Stavanger, Torsten, har jo søster som bor der, og har vært der en del jule, så jeg synes det var sånn veldig rart, første gangen jeg var der, at det bare var vind og regn, og oi, der var det mann i kajak, liksom, liksom på julaften. Hallo, hvordan kommer nissen i kajak? Men samtidig, man lager jo den julestemningen rundt seg, men snø er jo på en måte en sånn der, et bilde, det bor jo unger i Florida, som feirer julaften og drømmer om snø, liksom, uten at de har det. Så det er jo noe med det bildet vi lager, men vi er jo litt heldig i delen av Norge som bor der det snø. For at noen av oss forbinder det med jul, men det er jo hva tradisjoner du har.
Altså, hvit jul, det snakket jeg senest med mor mi om nå i helga. Mm. Bare, det har ikke kommet snø enda, sa hun.
Nei, mange er veldig opptatt av det. Jeg er mer opptatt av kosen.
Ja. Klimaendringen er diskriminerende. Det blir mindre og mindre snø.
Ja, ja, ja. Du, på slutten også har jeg to...
Altså, det er veganeren som mente at... julesangene var...
For kjøttbasert.
For kjøttbasert, det er kjøttbasert julesang.
Yes. Ja. Ja, ja. Nøttestek er jo veldig godt. Men apropos dyr, for helt på slutten, så jeg har jo vært veldig opptatt av gjennom år å følge med på litt sånn siste dyrenytt. Og man har jo snakket om dette med valen, menneskene på vei til å bli den nye valen og alt det der. Og det er faktisk en annen litt sånn trist siste nytt nå, som jo er at giraffen er kommet på lista over utrydningstruede
dyr. Nei, du tuller.
Rett og slett, ja. Jeg tror det er fordi vi spiser for mye nakkekoteletter.
Åh, herregud.
Ja, det var en spørsmål, altså.
Torstein, den var ikke innenfor. Jeg er så dyr, ikke jeg. Jeg elsker dyr. Og nå fikk jeg liksom vondt inn med å ha giraffen med de vakre øynene sine, og så slo du din sånn, joken.
Jeg synes det var litt sjokkerende når det kom, da, fordi jeg tenkte liksom at giraffen ikke var
så trua. Er det fordi den blir skutt, eller hva?
Ja, det er rett og slett krypskytter.
Hvor hæslig, ikke?
Ja, ja. Så to av de typene giraffer, da, som nå havner på lista, har blitt sånn rød lista. Mm.
Det blir ikke jul uten en ordentlig giraff. Der, ja.
Men der, og det er den andre morsomme dyrenyheten, der så en...
Morsom? Den første var jo ikke morsom.
Den var ikke morsom, men en annen morsom sak, som var at hvordan den kan løse dette. I Missouri i USA, så hadde en domstol dømt en krypskytter, som da hadde liksom sprunget rundt og skutt mye. De hadde rett og slett dømt den til å se Disney-filmen Bambi. En gang i måneden.
Han skulle se det 15 ganger.
Ja, altså minst en gang i måneden, og han skal sitte inne i fengsel i, var det, 1 eller 2 år.
Han kommer til å hate rådyr.
Nei, men Bambi har jo verdens søteste stemme, og så er det en sånn liten hare som liksom flirer sånn veldig søt, men han kjente å bli gal av denne fliringen til en kanin.
Ja. Altså, her kom dyrevenn Eva frem.
Ja, jeg elsker dyr.
Ja. Men Eva, kanskje det er det vi skal gjøre da i 2019, altså ta et slåsslag for giraffen?
Ja, definitivt.
Vi føler meg redd av valen nå i 2018, så da kan vi ta giraffen etter. Ja. Okay. Men du, på ukens medbrakt, vi har jo vært litt inne på det. Har dere noen ønsker for 2019 som dere vil bringe til bords?
At norsk politikk skal bli mindre drit og mer politikk.
At Martin får seg kjærest.
Jeg tenker nei til den der at vi blir hele mennesker da.
Yeah.
Så har vi tatt med litt alt som er viktig. Ha noen ord på eventuelt? Ja, men ingenting på eventuelt. Da tror jeg rett og slett på vegne av Frihet, likhet, podcast ønsker vi alle våre lyttere en god jul og et riktig godt nytt år. From all of us.
Frihet,
frihet, frihet.
Nei, får ikke lov å ta med. Nei.